Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз, құрметті радио тыңдармандар. Бүгінгі тақырыбымыз бұл еңбек түбі береке. Яғни еңбекке қатысты бүгін сонда бір керемет тақырып болғалы отыр. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Мен қазір бір тамаша әуенге эфирімізді тамаша өнмен бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Ал бір сағат көлемінде болатын мен сіздермен Лаура Ерланқызы.
Сыйлаған махаббат әлемін Қош менің әдемім Жалғаннан өтермін тегенді Таба алмай жан емін Елесің мен Айға балап жаным өзіңді Аңсағаным менің бір бақыт Көкке қадап түнде Шаршағаным менің бір бақыт Бұлдыраған елес пішінге Еңгенінде жаным бір бақыт Елесіңді сенің түсімде Көргенімде жаным бір бақыт
Тобының орындауында бір бақыт атты тамаша әнді тыңдаған боларсыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз еңбекке қатысты, яғни еңбекқор адам, еңбек түбі береке деп айтып жатады. Яғни бүгінгі тақырыпқа қатысты осына бір керемет әңгіме қозғамақпыз. Егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Еңбек адамға өзінің тұтынушылығын қамтамасыз қамтамасыз етуге қажетті бүкіл заттар жиынтығын жасайтын адам әрекетінің негізгі формасы. Еңбек адамның өзінің қалыптасуында оның сана сөйлеу тәрізді қатынасқа қабілетті ететін қасиеттерін қалыптастыратын шешуші күш. Адам еңбек арқылы табиғатқа әсер етеді. Еңбектің техникалық жарақтану дәрежесі оның дағдысын, әдетін, еңбек сүйгіштікті қалыптастыру жеке тұлғаның дамуында ерекше маңызды. Еңбектің әлеуметтік сипаты оның тарихи даму сатылары еңбек процесінде адамдар арасында орнығатын және еңбек өнімдері мен түрлерін таратуға әсер ете отырып қоғамдағы әлеуметтік қатынастар жүйесінің негізі болып табылатын өндірістік қатынастар ерекшелігіне байланысты. Адам экологиясы үшін еңбек әрекетіне талдау жасау және әрқилы табиғат және әлеуметтік экономикалық жағдайлардағы оның әр түрлерінің ерекшеліктерін білудің тұрғындардың өмір сүру жағдайын бағалауда маңызы зор. Өйткені еңбек демалыс және тұрмыспен қатар адамның өмір сүруіндегі негізгі элемент болып табылады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, еңбекке қатысты осындай қысқаша мағлұмат беріп отырған болатынбыз. Еңбектің де неше түрі бар жалпы, иә. Еңбек адамның табиғи жетістігі болып табылады. Жаңағы маймылды адам еткен еңбек деген тіпті пікірлерде бекер емес. Сонымен қатар еңбек адамның өмір сүруінің маңызды жағдайы болып табылады. Себебі ол адамның өмір сүруінің материалдық және рухани қажеттіліктерін, басқаша айтқанда тамақтануға, баспана иеленуге, киінуге, адамдармен араласуға, білімге, қағазға, өнерге және тағы басқа өмір сүру қажеттіліктерін қанағаттандырады. Кең мағынада еңбектегі адамның ғана емес, сонымен қатар да табиғи қажеттілігі болып табылады. Себебі қоғамның материалдық негіздерін қалыптастырады. Өзінің саналы тіпті санасы ғұмырында да адам әйтеуір бір нәрсені жасап, дайындап шығарып, өндіріп жатады. Басқаша айтар болсақ, адам 5-6 жасынан бастап еңбек ете бастайды. Ата-анасының өтініші бойынша бір нәрсені әкеліп береді, апарады, жылжытады және тағы басқа. Адамның қолынан жасалған заттардың барлығы енеден бастап ұлы жаңалықтарға дейін еңбектің нәтижесінде дүниеге келген. Сонымен кез келген адамның өмірі еңбексіз мүмкін емес. Еңбек барлығын жасайды. Адамның материалдық және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Ал бұлар өз кезегінде қоғамның материалдық негіздерін құрайды екен. Жалпы оқу білім инемен құдық қазғандай деп айтып жатады. Сол сияқты еңбекте ол яғни инемен құдық қазғандай. Себебі еңбек не ғұрлым еңбек қор адам, ол өзінің бір құдайдың керемет нұрына, оның шапағатына, оның мейіріміне, оның ең басты жарылқауына ие болады. Себебі Құдай Тағала өзі адамның еңбекқор болғаны өте қатты ұнайды екен. Әсіресе осы еңбек болғанда да жаңа біреуге пайда келетін. Яғни мысалы жетімдер үйлерінде, қарттар үйінде, мысалы түрмедегі жаңағы колониялардағы сотталған мысалы әйелдердің, ер адамдардың, мына жас өспірім балалардың соған қызмет ететін адамдарды, яғни ол рухани еңбекқор деп мен өз білемін. Себебі адамға біз не ғұрлым жақсылық жасап, соны айғалямай, тек қана іштей ғана соны жасап, соған қамқор болып, барынша соған жарылқау жасап жатсақ, Алла Тағаланың да өзінің сондай бір керемет шапағатына ие боларыңыз сөзсіз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі еңбекке қатысты өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе WhatsApp арқылы бізге хат жолдасаңыздар, біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз. Біз қазір бір тамаша әнге кезек берсек, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райы ма
Еңбек бұл еңбек өнімін алушын адамның дене, ақыл, ой, рухани қабілеттерін жұмсау арқылы жүзеге асатын мақсатты қызмет. Еңбек дене, ақыл, ой және рухани қабілеттерден туындайды. Бұлардың нәтижесінде материалдық, рухани және санаткерлік құндылықтар жасалады. Еңбек жеке шаруашылықта, бау-бақшада, тіпті үйде және өзге де жерлерде жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай еңбекпен адамдардың басым көпшілігі бала кезінен айналысады. Алайда еңбектің бұл түрі еңбек құқығымен реттелмейді. Көп жағдайда еңбек бірлескен немесе ұжымдық сипатты еленеді. Бірлескен еңбектің нәтижесінде адамдар қоғамдық еңбек қатынастарына қатысады. Мұндай жағдайда еңбектің екі түрін ажыратып алған жөн. Өз игілігіне бағытталған жеке еңбек және жалданбалы еңбек. Дәл осы жалданбалы еңбек жұмыс берушімен қатынасқа түсуді еңбек құқығы реттейді. Сонымен қатар меншік иелері мен меншік иесі емес тұлғалардың ұжымдық еңбегін көздейтін еңбектің үшінші түрі ол аралас нысандағы еңбекте болады. Ескеріп өтетін бір жайт, еңбек құқығы тек жалданбалы еңбекке негізделетін еңбек қатынастарын ғана реттейді. Дербес еңбекке негізделген еңбек қатынастары меншік иелерінің яғни еңбегі. Бұл еңбек құқығының пәніне кірмейді. Мұндай қатынастарға жалданбалы қызметкерлерінің еңбегін пайдаланбайтын жеке қызметі және тағы басқа қызметі жатады. Мысалы, азамат жеке дербес еңбек қызметімен айналысып, заңды тұлғаны құрмастан дәріхана, дүкен, шаштараз және тағы басқа орындарды ашып қызметкер жалдамасын өзі қоғамдық кооперациядан тыс жүзеге асырылатын еңбегі де еңбек құқығына жатпайды. Алайда егер жазушының немесе ғалымның еңбегі журнал редакциясының немесе ғылыми мекеменің еңбек ұжымында еңбек шартының шеңберінде жүзеге асырылатын болса, онда бұл қатынастар еңбек құқығымен реттелетін еңбек қатынастарына айналады. Бірақ қарулы күштерде, ішкі істер органдарында, шекаралық әскерлерде, ішкі және сыртқы барлауда әскери міндетін өткеру еңбек құқығының пәніне жатпайды. Олар әкімшілік құқықтың пәнін құрайды екен. Аталған орындардағы қызмет қарапайым жұмыс пен еңбек қатынастарының бір шеңберінен шығып кетеді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі адамның еңбегі қаншалықты осы бір желініп жатады. Осындай бір сұрақ. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Адамды адам еткен еңбек. Жалпы адам баласы өмірге келген күннен бастап еңбекпен тығыз байланыста болады. Себебі шыр етіп өмір есігін ашқан сәтте бастап ана сүтін емудің өзі еңбекке жатады емес пе?
Қалықтай саңай, қонасың бүлген.
Құрметті радио тыңдармандар, қазір біз сіздерге ауа райы мәліметімен таныстыра кетсек, қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжам бойынша Алматыда плюс 27 градус, ал елордамыз Астанада плюс 16 градус жылықты көрсетіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Яғни келесі айдарымыз бұл әдеттегідей үскі шай бағдарламасының тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Яғни бүгін 19 қыркүйек астрономия күні. Астрономия күнін әдетте сенбі күні ай орталанып, сәуір аяқталып, мамыр бастау алар кезде тойлайды дейді. 2007 жылы астрономияның екінші күні күзгі, яғни қосылған. Ол қыркүйектің ортасынан қазанның ортасы аралығына кезеңіне келеді. Сент-Китс және Невис федерациясының ұлттық мерамы ұлт күні, яғни 1983 жылы болған. Сент-Китс және Невис федерациясы Кариб теңізінің шығыс бөлігінде Сент-Китс және Невис аралдарында орналасқан мемлекет. Астанасы Бастыр қаласы, мемлекеттік тілі ағылшын тілі. Ақша бірлігі шығыс Кариб доллары. Мемлекет конституциялы монархия Ұлыбритания достастығы құрамына кіреді. Мемлекет басшысы Ұлыбритания монархы тағайындайтын генерал-губернатор, үкімет басшысы премьер-министр, жоғарғы заң шығарушы органы, бір палаталы парламент, ұлттық жиналыс. Смайликтің туған күні 1982 жылы 19 қыркүйекте Карнеги Меллон университетінің профессоры Скотт Фальман компьютерде терлетін мәтінде күлімсіреп тұрған бет әлпеті көрсету үшін қос нүкте, дефис және жабылатын жақшадан тұратын қатар келген үш символды пайдалануды ұсынды. Алғаш рет смайликті пайдаланған хабарлама 2002 жылы пленкада сақталған хабарландырулар тақтасының мұрағатынан табылды. Қазір смайлик электронды қарым-қатынастың айнымас белгісі болып қалды. Смайликтер әңгімелесушіні дұрыс түсінуге, оның көңіл күйін байқауға көмектеседі. Осыдан 44 жыл бұрын спортшы велосипед спортынан халықаралық дәрежеде шебер Қазақстан ұлттық құрама командасының мүшесі Кивилев Андрей Михайлович 1973 жылы дүниеге келіп, 2003 жылы дүниеден озған болатын. Талдықорған қаласында туған, 1994 жылы Жапонияның Хиросима қаласында өткен Азия ойындарының чемпионы. Англияда, Австрияда, Жапонияда, Италияда, Эквадорда, Индонезияда өткен халықаралық жарыстардың бірнеше дүркін жүлдегері болған. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осыдан 106 жыл бұрын, 1991 жылы дүниеге келіп, 1993 жылы ағылшын жазушысы романисі Нобель сыйлығының лауреаты Уильям Голдинг дүниеге келді. 103 жыл бұрын, 1983 аралығында өмір сүрген бүкіл одақты радио дикторы, КСРО халық әртісі Левитан Юрий Борисович дүниеге келді. 1969 жылы, яғни 48 жыл бұрын, Ресей боксшысы, жасөспірімдер әлем чемпионаттарының екі дүркін жеңімпазы, әлем чемпионы және әуесқай бокстан екі дүркін Еуропа чемпионы, бокстан КСРО еңбек сіңірген спорт шебері Цзю Константин Борисович дүниеге келген болатын. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай тарихқа үңілу мәліметін сіздер тыңдаған боларсыздар. Аталған есімдерді біз шын жүректен туған күнмен құттықтаймыз. Ал өмірден озған керемет тұлғаларымызды бір уақыт есімізге неге алмасқа. Міне, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ендеше мен қазір бір тамаша әуенге кезек берсем, бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз.
Үйреткен мұны өмірдің барлық сырын. Жер бетін кезген менен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Жер бетін кезген менен, сендердің жылылықты күлгеніміз, алаңсыз бұл өмірде күлгеніміз. Менің қос бәйтерегім, сендерсіз қайтердім. Әр қашан бірге болсаң, түн ғой бар керегім.
Құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен хатты оқып кетсем, құмырсқада күні түні еңбекке жан арнаған шаршау дегенді білмейтін, жұмысында да жақсы еңбектеніп, үйде де өз орнымен жүретін адамды айтамыз. Ондай адамдар көп емес дейді. Нұркен есімді жігіт жазған екен. Еңбектің де неше түрі бар. Еңбекқор адам деп міндетті түрде дене еңбегімен айналысатын адамды айту дұрыс емес. Мәселен, нешеме көз майын тамызып, кітап жазып, ой еңбегімен айналысатын адамдар да жетерлік. Нағыз еңбекқор адам өз саласында халқына пайда тигізу үшін аянбай тер төгетін адам деп есептеймін. Өте дұрыс айтасыз, бірақ өкінішке қарай есіміңізді жазбаған жазбапсыз. Еңбекқор адам ең алдымен бәрін ойлап істейтін адам, яғни мақсаттарын нақтылап алады да ерінбей соған талпынады дейді. Өте дұрыс жазылған. Көздеген мақсатына жетем деген адам, яғни ол тек қана жақсы жағынан болу керек. Мысалы, білім, осындай білім алам, осындай болашақта осындай маман иесі болам, осы маман иесімен жұмыс істеймін деп сондай жақсы нәрсеге сондай мақсат қоятын болса, әрине түбі сол мақсатқа жететіні сөзсіз. Құрметті радио тыңдармандар, ал бүгінгі тақырыбымыз біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, еңбек түбі береке, яғни еңбек адамның екінші анасы деп те осы кейбір кезде айтып жатады. Құрметті радио тыңдармандар, еңбек дегеніміз бойымыздағы күшімізді пайдалану, яғни Құдайдың берген күшін, дарынын неге пайдаламасқа? Тек қана теледидардың алдында жатып алып, түрлі жаңағы бағдарламаларды көргеннен гөрі, текке кетіргеннен гөрі, одан да осынай бір пайдалы іске неге жарамасқа? Сондықтан да еңбек адамның екінші анасы деп айтып жатады. Еңбек мұратқа жеткізер, жалқаулық аздырады, еңбек оздырады деген мақалдарда еңбектенудің адамдарға қажетті нағыз байлық екендігін көрсетеді. Ал іс-әрекетсіз бос жүру, еріншектік, жалқаулық бұл жаман әдет болса керек. Адамдар еңбек ету арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізеді. Күнделікті ішіп жейтін тамағының, киетін киімінің өзі еңбекпен келеді. Қысқасы, қоғамдағы байлықтың бәрі еңбектен тұрады. Мысалы, біз балаларымызды өсіріп жатырмыз. Балаларға біз 18 жасқа дейін кәдімгідей білім беріп, оған жоғарғы білім беріп, білімін бергеннен кейін оны біз яғни өзінің жолына жіберуіміз керек біз. Кейбір кезде біз олардың жаңағы өлері өлгенше сол адамның балалардың алдына түсіп алып, сол балалар үшін кейде біз шешімде қабылдап жататынымыз бар. Оның барлығы дұрыс емес нәрсе. Мысалы, шет мемлекеттерде бұл әрине 18 жасқа толды ма, 18 жасқа деген ол адам өзінің жаңағы еңбегімен ақысын өзін таба білу керек. Ал бізде енді әрине қазақтың менталитеті болғаннан кейін жаңағы өзіміз өлгенше жұмыс істейміз, немеремізді жаңағы қателеспесем өлгенше біз баланы асыраймыз, немеремізді өлгенше асыраймыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы нәрсе, осы айтылған сұрақ дұрыс па жалпы? Осы баланы 18 жасқа толғаннан кейін, кәмелеттік жасқа толғаннан кейін бала өз бетінше шешім қабылдауы тиіс. Жалпы ол 18 жасқа толғаннан кейін бе, әлде осы уақытқа дейін оған біз шешімді қабылдауды үйрете білуіміз керекпіз бе? Мүмкін біз оның қабылдаған шешімін сыйластықпен, сондай бір түсінушілікпен қарауымыз керек шығар. Сондықтан да егер де балаға жастайынан жақсы үлгілі бағыттағы жол беретін болсақ, әрине оның міндетті түрде біз жемісін көретін боламыз. Оны еңбекке үйрете білу керек жастайынан. Сондықтан да кейбір кезде осы үйде отырған кезде ата-аналар балаларын жұмсаған уақытта балалары барып тұрам дегенше қойшы осыны тұрғыздырып әуре болғанша, одан өзім ақ барып ала салайын деп шыдамстанып сол затты алып жатады. Негізінде сондай уақытта баланы жұмсаған дұрыс. Баланы қазірден бастап еңбекке еңбектің түбі береке, еңбек ол жаңа мұратқа жеткізеді деп сондай жақсы бір даналық қанатты сөздер айта білуіміз керек біз. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да егер де бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8777-724-30. Ал жалпы сіздердің өздеріңіздің бір ұсыныстарыңыз болса nurkanmin@mail.ru поштасына өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, сұрақтарыңызды, көкейде жүрген ой-пікірлеріңізді бізге жазсаңыздар болады. Біз ол жөнде осы Назар FM радиосына біз барынша талқылайтын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше Мейрам Бекбеспаев, Құс қанат құмыратты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Адамдар еңбек ету арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізеді. Күнделікті ішіп жейтін тамағының, киетін киімнің өзі еңбекпен келеді екен. Қысқасы, қоғамдағы байлықтың бәрі еңбектен тұрады. Мысалы, бамбук ағашының қалай өсетініне назар аударайық. Алдымен топыраққа бамбук ағашының тұқымы егіліп, 5 жылға дейін суарылып, ықыласпен күтіледі. Алайда 6-шы жылға қараған кезде ғана сабағы өсе бастайды. Бір қызығы, бұл сабақтың 6 аптаның ішінде 27 метрге дейін өсіп, 5 жылдың ішінде өскен ағаштарымен теңесуі. Сонда бамбук ағашы 5 жылдың ішінде өседі, әлде 6 аптаның ішінде өседі ме деген сұраққа өсірген адамдар 6 аптаның ішінде десе, ал сырт көзбен қарайтындар үшін бұл 5 жылдың ішінде өсіп жетілетіні айдан анық. Дегенмен топыраққа тұғым егіліп, оны ықыласпен суарып тұру, күн көзінен жаңбыр және желден қорғау сияқты ұзақ уақытқа созылған қажырлы еңбек пен үлкен сабырлықтың арқасында ғана бамбук ағашы өсіп жетілуде. Міне сондықтан да жұмсалған еңбектің бостан босқа кетпейтіне және сабыр түбі саралтын екендігіне сенуіміз керек. Ал сенімсіздікпен жасалған іс ешқашанда алға баспайдым. Жұмсаған еңбегіміз жемісті болмай жатып, айналамыздан келетін әр түрлі ықпалдар мен кер тартпаларға еңбегімізді құнсыздай көрсететіндерге оңай беріліп, бұл ісімізден бас тарту сабырсыздық болып табылады. Олай болса, бір сәтте болса да ойланып, бұл іс мен үшін қаншалықты маңызды деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Қандай жағдай болса да бастаған ісімізден ешқашан бас тартпауға тырысу керек. Өйткені жетістікке қол жеткізген сәтте ғана қаншалықты дұрыс қадам басқанымызды түсінеміз. Олай болса, ұзақ уақыттар бойы сабыр етіп жұмсалған еңбектер бамбук ағашында ең берік және ең дұрыс нәтижелерге алып барады. Яғни жемісіміз қиыншылыққа төтеп беріп өскен, оңайлықпен бүгіле қоймайтын бамбук ағашындай болады. Сондықтан да жетістікке жетудің сыры қажырлы еңбек, сабыр ету, еңбегіміздің босқа кетпейтініне сену, дереу баз кешпеу болып табылады. Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деген қанатты сөз тегінен тегін айтылмаса керек. Өз ісіне шебер жанды көргенсің бе, ол қарапайым адамдар емес, патшалардың алдында тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, Қайрат Нұртас, Қызыл Гүлімай.
Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, әппақ гүлім ай, арнағымсың ай, қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, әппақ гүлім ай, арнағымсың ай, қызыл
Осы еңбекке қатысты бір сонда керемет нақыл сөздерді сіздерге ұсынсақ, ұры болған енді ұрламасын, қайта мұқтаждармен бөлісетін нәрсесі болу үшін өз қолымен адал еңбек етсін. Әрбір адам шіп-жеп еңбегінің жемісіне қуансын. Бұл Құдайдың сыйы. Еңбек ер атандырады деген мәтелдің мағынасы тереңде жатыр. Еңбек десе ерінбейтін таңның атысы, күннің батысы, егістікте, шабындықта, тракторда немесе машинада жүретін, ерте тұрып кеш жататын нағыз еңбекқор жан ол менің үлкен әкем дейді. Әжемнің айтуы бойынша ол жас кезінен еңбек сүйгіш болып өсті. Мектепте оқып жүрген кезінде де сабақтан бос уақытында әкесімен бірге трактор жөндеуге көмектесіп жүреді екен. Содан болар үлкен әкем жас кезінен еңбек сүйгіш болып өскен. Мен ес білгелі ол кісінің қысы жазы бір демалған көрген емеспін. Қашан көрсем асығып жұмысқа кетіп бара жатады. Ағаға қарап ін өсер дегенде ағасынан үлгі алған шығар. Менің өз әкем де еңбекқор қолынан бәрі келеді. Трактормен шөп шабады. К700 трактормен шөп тасиды. Қыста мал шаруашылығымен айналысып, көктемде қой төлдетеді. Сонымен қатар әкем суретті де керемет салады. Ағаштан түрлі бұйымдар жасайды. Ағалы інілі де 8 қырлы 1 сырлы. Үлкен әкем де трактор машинаны керемет жүргізеді. Олар керек кезде комбайнмен бидай орып, машинамен астық тасиды. Бұзылған техникаларды жөндейді. Үлкен әкем басшымын деп қарамай, қарап тұрмайды. Кез келген іске кірісіп кететін ерекше қарапайым жан. Ұжымындағы жұмыскерлердің жағдайына көп мән береді. Олардың жататын бөлмелерінің тазалығын, ішетін тамақтарының сапасын, молдығын қадағалап отырады. Отбасы бар жұмыскерлердің де жағдайын жасап, студент балалардың оқуын төлеуге көмектеседі. Мен де осынай отбасынан шыққаннан кейін еңбектің қадірін білгендеймін. Сабақтан бос уақытымда үлкен әкем мен өз әкемнің шаруашылығына да аз да болса қолғабыс етемін. Қойларға шөп салып, жетім қозыларға сүт жем берем. Үлкен әкемнің еңбегі жайлы әжемнің айтуынша, 2012 жылдың 31 мамырында шыққан Индустриальная Караганда газетіне мақала шыққан. Бел қазан айының 2 жұлдызы Қазақстан Қарағанды арнасынан арнайы тілшілер келіп, қой шаруашылығын аралап, түсіріп, сұхбат алған болатын. Мұндай дәрежеге жету еңбектен төгілген қара тердің ақталғаны деп түсінемін. Мал мен егін шаруашылығын қатар алып жүрген, сол істерінің жемісін көріп отырған осындай еңбекқор адамдардан үлгі алайық. Ол кісілерді ардайық деп барша жұртқа жар салғым келеді. Біздің отбасымыз үлкен. Ата мен әжем 4 немересін тәрбиелеп, қызығын көріп отыр. Үлкен әкемде 4 баласы жақсы тәрбие алып, ата-әже ата-ананың мақтанышы. Барлығымыз тату-тәтті өмір сүреміз. Осындай отбасынан шыққанына қуанамын, мақтанамын. Әкелерім бастаған істі әрі қарай жалғастырамын деп сенемін. Сол кісілер тәрізді мен де ерінбей еңбек етсем, өзіме ғана емес, басқа адамдарға да өкіметке де пайдасы тиеді. Еңбек етсең ерінбе ісі материалды тегін жүктеп, сабақ барысында қолдануға рұқсат етіледі. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай мәліметтерді біз осы керемет, яғни ғаламтор желісінен алған болатынбыз. Авторы Тұрсынов Асылжан Сапарғалиұлы екен. Міне керемет сондай. Ғаламторды бетіп ақтарып отырсаң, неше түрлі еңбекке қатысты адамдарының осындай бір керемет әңгімелерін естіген кезде бір шабыттанып, шіркінай деп сондай бір кәдімгідей солардың еңбектеріне марқайып қаласын. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, осында қысқаша бір әңгімелеріңіз болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Біз де естігістерін әңгімелеріңізді, сіздердің еңбектеріңіздің осы тақырыпқа байланысты тақырыптарыңыз арқасында тыңдап отырған адам мүмкін өзінің бір жалқаулық қасиетін жеңіп, сонда бір алға деген қалай деп айтсақ екен, сонда бір ұмтылысы пайда болатын шығар. Сондықтан да әрқашанда бір-бірімізге демеу бола білейік. Әрқашанда өзіміздің ой пікірімізбен бөлісе білейік. Себебі біздің ойымыз біреуге сабақ болды. Сабақ болып тию де мүмкін. Ендеше біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, ал біз бағдарламаны бірер минуттан кейін қайта жалғастыратын боламыз.
жүрек айнала. Мұнда жүрек іздейді, неге сенді? Махаббатым кінәлі емес еді. Соңғы бай жұмбақ ең шешуін жоқ. Маған бәрі секілді елі сенді. Соңғы бас, мұнға бәді бойлана. Соңғы бас, жүргі білі қайнала. Соңғы бас, жүргі білі қайнала.
Радио тыңдармандар, біз келесі айдарымыз есімдер сырына кезек берсек. Ұл бала қыздан кейінгілері ер бала болсын деп қойылған есім. Біздің қазақтың өзінің бір ырым сырымдары көп емес пе? Сондықтан да ұл бала деп қыздан кейінгілері ер бала болсын деген сонда ниетпен қойылған. Ұлжан, ұл баласы аз немесе жоқ атана қызына осылай ат беріп отырған. Синонимдері ұлбике, ұлбибі, ұлғанай, ұлтай, ұлдай, ұлдыш, тағы басқа. Ұлпа қазақ жапырақтап мамыр айында жауған жұмсақ аппақ қар. Пәктіктің, ақтықтың, тазалықтың символы. Ульфат араб тілінен достық, махаббат. Ұрқия араб тілінен алынған рукия, яғни асқан, сүйкімді, әдемі, шырайлы деген мағынада екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Бәрінен маңызды күнделікті іс-қимыл әйгілі өнертапқыш Томас Эдисон. Данышпан бұл 1% талант пен 99% еңбек деп айтқан екен. Солай екені рас та шығар. Осы орайда жуырда шыққан менеджер Day to Day жинағынан талқыға түскен тақырып төңірегінде зерттеушілер мен кәсіпкерлердің, жазушылар мен есімі әйгілі тұлғалардың ойлары бөлісе кеткіміз келеді. Бірнеше үзігін назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Қоршаған айналаны кінәлауды қойып, жауапкершілікті өз мойныңа алатын кез келді. Жерде өнімді еңбек етуге қолайлы. Бір сөзбен айтқанда, керемет жұмыс орнын ойлап тапқанша, жұмыстағы ең қиын деген ауыртпашылықтарымыз жабайы һәм қара дүрсін мінез құлқымызға бағынышты. Ақылына келгенде нені және қалай жақсы атқара алатынымызды біздің өз іс-әрекетіміз анықтайды. Сытылып емес, белсенді түрде жұмыс істей алуымыз және жұмыс істеу күн тәртібіндегі әдет қылықтарымыздың систематикалық түзелудегі сәттіліктері біздің ойымыздың, идеямыздың ақиқатта жүзеге асуына жол ашпақ. Қысқа уақыт аралығында істей алатынымызды асыра бағаласақ, ұзақ уақыт аралығында асықпай әрі аптықпай жүзеге асырып жеткізе алатынымыздың бағасын еш бере алмай әдеттенгенбіз. 19-шы ғасырдың табысты жазушысы Энтони Троллоп британдық пошталық қызметпен бірлесе отырып, күнделікті кішігірім істер күнделікті орын алып тұрар болса, егер олар күнделікті орын алып тұрса, егерде, онда Геркулестің қызба тірлігінен озып, озып кетпек екен, озып кетпек деп пайымдаған. Және бұл тұста күнделікті әдеттенген іс тірліктің өнімділік пен тапқырлыққа ілгері жол ашатындығына шек келтірмеңіз. Әр күні, әр сәтте сіз өз мақсатыңыздың арман жолына бағыт ала түсесіз. Сол себептен де жазушылық машықтағы күнделікті машақат пен блог жүргізу іс тірлігі өте-мөте пайдалы болмақ. Өсіп өркендеу, көңіл тұрақтатып, шабыттандыра түссе, үрей сезімен таңырқаныс күні бойына еш тірлік бітірмеген кезде туындамақ. Абыржу мен прокрастинация күнделікті ауыр тірліктің тосын бір бүйірі саналады. Күнделікті іс тірлікке есеп беру еңбек іс көзіне оңтайлы әсер етуі мүмкін. Күнбе күнгі тәртіпті жоспарлау үшін оған алыс шетінен қарап, ойларымызды көгертер тұста өзіміздің шығармашылық өсіп өну кезеңімізде оңтайландыруымыз қажет. Жұмысты жұмыс істегіңіз келмей тұрған сәтте де, әсіресе сол сәтте жасау керектігін түсініңіз. Көптеген адамдар уақыт өте тапқыр бола түседі. Бірақ егер сіздің осы іс тірлігіңізге мамандығыңыз байланысты болса, онда бір ғана сезімнің жетегінде айналмауға тиіссіз. Тілек мақсатыңыз жұмысыңызды хоббиден айырмалап тұруы ләзім. Өсіп өркендеудің құпиялары. Әлі кіріспеген ісіңіз іс қимылдарының ішіндегі ең бір шаршатқаны. Күндер ұзақ, есесіне жылдар қысқа. Чемоданыңыздан үнемі көп орын табылатын болса, осы уақыт ішіндегі ең маңызды іс осы қазір істеп отырған іс. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай керемет мәлімет сіздерге ұсынып отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы бүгінгі еңбекке қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, байланысыңыздар. Келіп түскен хат: менің ойымша әр адам еңбекқор болу керек, кәрі адам да бала да еңбектену керек. Әр адамның өз еңбегі бар. Мысалы, әскерлер біздің елімізде қорғайды, президент әрқашан өз елінің қамын ойлайды. Дәрігерсіз біздің еліміз ауру болар еді. Егіншілерсіз біздің еліміз аш болар еді. Сол сияқты малшылардың еңбегімен дастарханымыз жасалады. Ал ұстаз балалардың болашағын ойлап, оларға тәрбие және білім береді. Балаларға тәтелерінің болашағын жалғастыру үшін оқиды, осы оқыған біліміне сәйкес өзіне мамандық таңдайды. Болашағында олар өз еңбегінің нақысына өмір сүреді. Еңбекпен бақыт егіз дегенмен еңбек еткен адам бақытты болады. Міне, еңбекпен тапқаннан осы екен дейді. Рахмет, өте керемет жазылған құрметті радио тыңдармандар. Егер де өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болатын болса, осындай бір тақырып жөнінде әңгіме естігім келіп тұр, мәлімет іздегім келем десеңіздер, біздің Нұркан мен Айғұлақ mail.ru поштасына хабарласып, я болмас поштасына хат жазып, өзіңіздің ұсыныстарыңызды жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, яғни түскі шай бағдарламасының еңбек етсең ерінбе, тояды қарының тіленбей, осында еңбекке қатысты біздің әңгімеміз, бүгінгі тақырымымыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған істермен Лаура Ерланқызы, келіп түскен хаттарға көптен көп алғыс білдіреміз. Ендеше біз қазір тамаша әуенге кезек берсек, және келесі түскі шай бағдарламасында кездескенше.
Қандай әсем туған жерім.